Vaebulania obuhandulire obwa butatu akadebe akakwanda kufika akantanda oYesu mbaha kukila omose.
Lino banyalukulu bango umwe mwebemeke mwebano mukemelirwe nongulube ndabule uswe munkagula gebunofu uYesu nsungwa unteke siumbaha juno tukumwetika umwene aliale nofu pamaso ga ngulube juno aliansaluire ndabule umose bule aliale mbombi nofu kulongosi abanu boni abangulube aba Isiraeli neke uYesu anogire kuginisibwa kukira umose ndabule onjenga nyumba ule iginisibwa kukira inyumba jino ajengire ulokuba kila nyumba jijengwa nonjengi jumonga neke umperi wa fioni wengulube umose aliale mbombi nofu kulongosi abanu bangulube aba Isiraeli embombo jake jiliale jakubabula sino ungulube ilijo bapambele. Neke ukirisite mwana nofu. Mwemeleli wabanu bangulube. Na juswe tulibanu bangulube. Nawe tugadiri la bunofu na kukangala muluhubilo luno tulinalu.
Wanduri wa butatu, akadebe akalekela lubale, kufika kakejigo na budika lubale, olupabe lokubano na vikonkunda ungulube.
Lino, ndabule ijoba umepo umwemeke. Umusiugu nabe mupulika sino ijoba ungulube. Muleka ikuba basiti. Ndabule abakulu binu yebikungana. Amasikigala yebikungela kulukube. Ukuo abakulu binu baka babikungela. Napano bali asibwene soni sino niliabombile amaka fijigo fine. Muuluo nikabakalalira abanu abuo. Nekati abanu aba bahosi figo nufioni. Na vilonda kukumbingilira. Muuluo nikakalala, nikajiga nikati. Kiangani na vikwingira kubupumu kuno nebalinga nikisie. Banyalu kolobango, mulolele lage. Paka tepaliumwe na peangavisa ge unyanumbula imbibi. Juno na ikwitika na kukubagula kwa ngulube juno muumi. Uluene mukangasania ge ifigo nofioni na mungabu hila ge nambi kigo nokimo. Mubomba ge uluo kuti, omunu gweni paka tepaliumwe na angavisa gensiti kukunkunda ungulube, wemela kusiangua nubuhosi. Tulibuhangilani sinokirisite, nawe tugadiri la bunofu uluhubilo luitu, luno tuliupile kuhuma yetu kwetika kuhanga kufika kuposiriro. Ndabule lilembilwe malembe amimi kekuti. Umusiugu nabe mupulika sino ijoba ungulube, muleka kikuba basiti. Ndabule abakulu binu yebikungana. Lino, beba bendi banubalia pulike sino ijoba ungulube bakakana. Asi, na beba banubalia longosiwe no mose kuhuma muisi ja Misiri. Beba bendi banubalia nkalisi ungulube amaka fijigo fine. Na beba banubalia bombile inyibi bakafuwa kulukube. Kange, beba bendi banubalia aliajigile kuti na balingira kuno abalinganikisie kubupumu. Na beba banubalia sitile kukunkunda ungulube. Lino, tukagwile kuti, na balingire uluwa kubabali akanile kukumwitika ungulube.